The Book Lovers. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της LIFO για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένος ο καθηγητής αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Καραμπατζός. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.
Αντώνη Καραμπατζέ, αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για τις αναγνωστικές σου πρακτικές, προτιμήσεις, αγάπες και διαδρομές και επίσης να μας λύσεις μία απορία που μου δημιουργεί το βιογραφικό σου, το οποίο διάβασα αυτές τις μέρες προετοιμάζοντας το podcast. Είσαι καθηγητής του αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι οι νομικοί σήμερα είναι τεχνοκράτες, μπορούν ότι η νομική επιστήμη ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες, αλλά το δικό σου βιογραφικό μάλλον σε διαφοροποιεί, δηλαδή υπάρχει και η πλευρά του τεχνοκράτη. Πολύ περισσότερο που είδα ότι ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής σου δραστηριότητας έχει σχέση με τα οικονομικά του δικαίου. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ο αναγνώστης Αντώνης Καραμπατζός, ο οποίος είναι πέρα από την ειδικευμένη, τα ειδικευμένα συγγράμματα, τα ειδικευμένα έργα κτλ. Αλλά πηγαίνει προς τη λογοτεχνία, πηγαίνει προς θέματα που έχουν σχέση με την δημοκρατία, το δημόσιο λόγο κτλ.
Αγαπητέ κύριε Μπακουνάκη, αγαπητέ Νίκο, ευχαριστώ θερμά για την τιμητική αυτή πρόσκληση να με εντάσσει σε αυτή τη χωρία των εκλεκτών συνομιλητών σου. Πράγματι, μπορεί εκ πρώτης όψεως να δημιουργείται έτσι κάποια, να προκαλείται κάποια έκπληξη, αλλά πιστεύω ή θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι νομικοί δεν είναι μονοδιάστατοι άνθρωποι, απλώς κάποιοι εκδηλώνουν και δημοσίως τις ευρύτερες τάσεις που έχουν, κάποιοι άλλοι τις κρατάνε για τον εαυτό τους. Σαφώς και υπάρχει μια τεχνοκρατική πλευρά, όπως πολύ σωστά την επεσήμανες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια ανάγκη, μια τάση διαφυγής από το στενά τεχνοκρατικό πλαίσιο και αυτή εκδηλώνεται με τη μεγάλη αγάπη προς τη λογοτεχνία κυρίως και προς τις τέχνες ευρύτερα, αλλά η μεγάλη αγάπη προς τη λογοτεχνία γίνεται και δημόσια με αυτόν τον τρόπο, με τις βιβλιοπαρουσιάσεις και ξέρεις, εξυπηρετεί ίσως και μια προσωπική ανάγκη όταν παρουσιάζεις ένα βιβλίο σε τρίτους, το κατανοείς και βαθύτερα, αναλαμβάνεις την ευθύνη αυτού που γράφεις και προσπαθείς να είσαι όσο το δυνατόν ακριβέστερος.
Τα βιβλία λογοτεχνίας που παρουσιάζεις δημόσια μέσα από τις βιβλιοκριτικές σου έχουν σχέση με ένα δικό σου γούστο ή υπάρχει κάτι αναγνωστικό γούστο ή υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια που τα επιλέγεις?
Περισσότερο παρουσιάζω τα βιβλία που αγαπώ, που έχω αγαπήσει μέσα στη διαδρομή των ετών. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και κάποιο βιβλίο επικαιρότητας που μου έχει στείλει κάποιος καλός φίλος και κρίνω ότι είναι σκόπιμο να μοιραστώ τις εντυπώσεις που είχα για αυτό το βιβλίο με το ευρύτερο κοινό. Απλώς να αναφέρω για παράδειγμα «Η καρδιά του σκότους» του Τζόζεφ Κόνραντ που την έχω παρουσιάσει αναλυτικά και έχω γράψει και μια αρκετά έτσι μεγάλη μελέτη.
Γιατί τι βρήκες στην καρδιά του σκότους? Τι βρήκες αυτόν τον...
Είναι ένα βιβλίο του Τζόζεφ Κόνραντ το οποίο συνδυάζει και την οπτικοποίηση μέσα από την ταινία «Το Αποκάλυψη τώρα». Και αυτός ο συνδυασμός μου άρεσε πολύ. Αυτή η βήθηση στα έγκατα έτσι, της ανθρώπινης συμπεριφοράς υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και τελικά αυτό το κενό και τον τρόμο του κενού που νιώθει νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος μένει μόνος του να αναλογιστεί με συνέπειες πράξεων, με συνέπειες οι οποίες μπορεί να έχουν σχέση με την κοινωνία και ούτω καθεξής. Το βιβλίο του Κόνραντ αφορά, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια αποικιοκρατική περίοδο. Έχει και αυτό τις επιπτώσεις του και αφήνει το σημάδι του σε ολόκληρες κοινωνίες της Αφρικής και νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας. Όπως βεβαίως και τα βιβλία του Ροθ που κάποια από αυτά
έχω Φίλιπ Ροθ, έχω δει ότι έχεις παρουσιάσει το... Έχεις γράψει για την πατρική κληρονομιά, το «Παντρεύτηκα έναν κομμουνιστή».
Είναι δύο από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία. Το «Παντρεύτηκα έναν κομμουνιστή», ξέρετε, περνάει και η μυθιστορηματική διάσταση αλλά και η πολιτική διάσταση που πάντα με ενδιαφέρει, η εποχή του μακαρθισμού. Από την άλλη πλευρά η πατρική κληρονομιά έχει αυτή τη συγκινητική σχέση πατέρα και γιου και αυτή την συνοδεία, ξέρετε, προς τον θάνατο τελικά του πατέρα, την οποία την έχουμε βιώσει πολύ έξιμον.
Έχει δηλαδή σχέση και με μια δική σου βιωματική εμπειρία.
Ναι, φαντάζομαι ότι πολλοί αναγνώστες βιβλίων έχουν και αυτή τη βιωματική εμπειρία και αισθάνονται και τις ταυτίσεις. Άλλωστε, η λογοτεχνία έχει αυτό το έντονο στοιχείο που πολλές φορές μπορεί να νιώσει ταύτιση, χαλαρή ή στενότερη, αλλά και αυτό είναι το πολύ γοητευτικό στοιχείο της λογοτεχνίας.
Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο σου βιβλίο?
Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ, εννοώντας τώρα, μιλώντας για βιβλίο, μπορεί να ήταν η Μύθη του Εσώπου, μπορεί να ήταν η Περιπέτειες του Μικέ. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ από τα παιδικά μου χρόνια, έτσι, τα πολύ πρώτα αναγνώσματα.
Το σπίτι σου είχε, μεγάλωσε σε ένα σπίτι που υπήρχε βιβλιοθήκη, που υπήρχαν.
Ήμουνα πολύ τυχερός και πίστευα βαθιά σε αυτή την τύχη. Οι γονείς μου διάβαζαν βιβλία, η μητέρα μου διαβάζει ακόμη, είναι πολύ βιβλιοφάγος άνθρωπος. Οπότε πάντοτε έβρισκα δίπλα μου και γύρω μου βιβλία. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησα να διαβάζω και Ιούλιο Βέρν στα παιδικά μου χρόνια και μετά πέρασα στους κλασικούς, τους Ρώσους συγγραφείς, Ντοστογεύσκη, Τολστόι, Τσέχοφ κλπ. Μετά και στον Κάφκα. Μου άρεσε να τα ξεκοκαλίζω και ήταν η ευχάριστη έτσι ενασχόλησή μου, ιδίως τα Σαββατοκύριακα. Επίσης, κάτι που νομίζω ότι με βοήθησε εξίσου ήταν ότι στο σπίτι μας έμπαιναν πάντοτε σχεδόν όλες οι εφημερίδες. Υπήρχε ένας πλουραλισμός ιδεών, απόψεων και από τις εφημερίδες μπορούσα να διαβάσω διαφορετικές γνώμες και από εκεί να οδηγηθώ, ήδη από τα μικρά μου παιδικά χρόνια, να οδηγηθώ και σε κάποια βιβλία, να τα αναζητήσω δηλαδή.
Όταν λες γνώμες, εννοείς κριτικούς, ας πούμε, κριτικά συμπτώματα κτλ.
Ναι, διάβαζα και κριτικούς και μετέπειτα έμαθα να παρακολουθώ τις σελίδες των βιβλίων. Από τον Ευγένιο Αρανίτσι, που ήταν, αν δεν απατώμε τότε, στην
Ελευθεροτυπία,
ναι. Και άλλους πολλούς κριτικούς, και τον Στρατή τον Μπουρνάζο μετά βεβαίως στην Αυγή. Όλοι αυτοί με επηρέασαν. Και επίσης είμαι πολύ τυχερός, για να το πω εκ των προτέρων, ότι έχω πολύ καλούς φίλους που ασχολούνται πολύ πιο έντονα και πολύ πιο στενά με το βιβλίο και πάντοτε οι βιβλιογραφικές τους προτάσεις είναι επιτυχημένες.
Τι σε κάνει ως αναγνώστη ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο?
Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο είναι πραγματικά να νιώθω ότι αν αποχωριστώ το βιβλίο για λίγες ώρες θα χάσω κάτι. Το page turner που λένε, που τελευταία αναζητώ την μία ελληνική μετάφραση στον όρο αυτό, είναι αυτό που πραγματικά με κάνει ευτυχισμένο από την επαφή μου με ένα βιβλίο.
Ένα βιβλίο δηλαδή
που σε προκαλεί,
που
συνέχεια
σε προκαλεί να είσαι μέσα σε αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να ζεις μέσα από αυτό, μέσα από τους ήρωές του, ενδεχομένως μέσα από την πλοκή του.
Ποιο είναι αυτό το βιβλίο αυτόν τον καιρό?
Αυτόν τον καιρό τελειώνω, ολοκληρώνω τους δοσιλόγους του Μενέλαου Χαραλαμπίδη.
Μενέλαου Χαραλαμπίδη.
Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο για την ελληνική βιβλιογραφία και την ελληνική ιστοριογραφία ιδίως, μετά το αντίστοιχο βιβλίο του Δημήτρη Κουσουρή. Και πραγματικά, επειδή δεν είναι μόνο η εξέταση των πηγών, η οποία είναι πολύ επιμελημένη, αλλά είναι και το λογοτεχνικό ύφος.
Είναι αφηγηματικό.
Είναι αφηγηματικό, ναι, ναι, ναι. Και σε προσκαλεί να διαβάσεις κάθε κεφάλαιο.
Επομένως, με το βιβλίο του Μενέλαου Χαρολαμπίδη, Δοσύλλογοι, που αν δεν απατώ, μου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, εντοπίζεις το στοιχείο αυτό της αφήγησης και επομένως μπορούμε να το πούμε ότι ανήκει και αυτό σε αυτή τη μεγάλη λογοτεχνία κατά κάποιο τρόπο, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι? Δεν είναι δηλαδή ένα τεχνικό βιβλίο?
Ακριβώς.
Και ο αγαπημένος σου συγγραφέας?
Και αυτό είναι ένα ακόμη δύσκολο ερώτημα. Θα μπορούσε να είναι ο Φιτζέραλντ, θα μπορούσε να είναι ο Ρόθ, θα μπορούσε επίσης να είναι και ο Κούτσι, ο γνωστός νοτιοαφρικανός συγγραφέας. Το Disgrace είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. The Lives of Animals είναι πολύ σοβαρή γραφή του Κούτσι. Τώρα από Έλληνες, για να μην λησμονούμε και τους Έλληνες συγγραφείς, νομίζω ότι ένας από τους πιο αγαπημένους μου είναι ο Κωστής ο Παπαγιώργης.
Ο οποίος και αυτός ανήκει στην... είναι δοκιμιογράφος.
Είναι δοκιμιογράφος. Νομίζω ότι τώρα που είχαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τα βιβλία του προσέχθηκαν και ίσως θα έπρεπε να προσεχθούν ακόμη περισσότερο. Έχει αυτή την τριλογία ή τετραλογία. Τον
Κανέλο Δελιγιάννη,
Που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο του βιβλίο, πραγματικά συναρπαστικό βιβλίο για όποιον ενδιαφέρεται για την περίοδο, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τα καπάκια βεβαίως και τα κατάλοιπα του 21 με έναν εξαιρετικό πρόλογο του Δημήτρη Σωτηρόπουλου.
Τι σου αρέσει στον Κωστή Παπαγιώργη, ο οποίος ήταν και παλιά συνεργάτης εδώ της Life?
Το γνωρίζω. Μου αρέσει η αμεσότητα της γραφής του, η αφηγηματική του δυνότητα οπωσδήποτε. Και η έρευνα που έχει κάνει κάθε φορά, η εξαντλητική έρευνα που έχει κάνει στο αντικείμενο που εξετάζει, η οποία θυμίζει μεγάλους ξένους συγγραφείς. Έχει εντρυφήσει το αντικείμενο. Ακόμη και όταν μιλάει για την κατάσταση μέθης, ακόμη και όταν μιλάει για αυτούς που έχουν πρόβλημα να μιλήσουν δημοσίως και έχουν αυτά τα 5 λεπτά της αμηχανίας. Για όλα αυτά τα φαινόμενα που έχει γράψει, έχει εντρυφήσει, αλλά έχει κατορθώσει παρόλα αυτά να μην είναι μια στεγνή έτσι, αναπαραγωγή ιατρικών ή άλλων γνώσεων.
Ναι. Διάβασα στο βιογραφικό σου ότι μετά τις σπουδές σου εδώ στη νομική Αθηνών συνέχισε στη Γερμανία. Μέχρι τώρα όμως μου έχεις αναφέρει συγγραφείς που είναι κυρίως του αγγλοσαξονικού χώρου, τον Φιλιπ Ροθ, τον Κόραντ, ο οποίος γράφει στα αγγλικά, μόνο ότι δεν είναι βέβαια
ακριβώς
Άγγλος ή Αμερικανός, τον Κουτσί, τον Νοτιοαφρικανό που και αυτός γράφει στα αγγλικά. Με τη Γερμανία τι γίνεται?
Με τη Γερμανία υπήρχε σαφώς μεγάλη αγάπη όταν έφτασα στη Γερμανία.
Νομίζω έφτασε σε μια μυθιστορηματική πόλη, στην Τιβίνγκεν.
Ακριβώς, στο Τιβίνγκεν. Ιστορική πόλη από πολλές απόψεις. Πατρίδα τα τελευταία χρόνια του Χέλντερλιν, τον οποίο αγάπησα επίσης πολύ. Οι μεγάλες μου επιρροές προφανώς ήταν από τον Καντ, τον οποίο ξεκίνησα να το διαβάζω ήδη από την πρώτη εβδομάδα που προσγειώθηκα στο γερμανικό έδαφος. Και μετά όταν ξεκινούσε ένα συγγραφέα, όπως τον Χέρμαν Χέσε, για παράδειγμα, ναι, προσπάθησα να τον εξαντλήσω, να διαβάσω το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του, της εργογραφίας του. Από τον Χέσε κρατάω οπωσδήποτε τον Ζιντάρτα, ένα καταπληκτικό βιβλίο, ένα βιβλίο εσωτερικής αναζήτησης. Θα μπορούσε κανείς να το παρουσιάσει στην εποχή μας με ένα road movie, σαν το Παρίσι, Τέξας, την αναζήτηση του νοήματος της ζωής, της σοφίας της ζωής. Όπως βεβαίως και πολλοί άλλοι έτσι, συγγραφείς, είτε Γερμανοί, είτε Γερμανόγλωσσοι, όπως ο Ντύραματ, πολύ μεγάλη συγγραφή.
Που είναι Ελβετός.
Ελβετός. Mm-hmm.
Σήμερα που γράφουμε αυτό το podcast, Μολονότι στο...
Είναι ημέρα ποίησης.
Είναι ημέρα ποίησης, Μολονότι στο διαδίκτυο δεν υπάρχει ο χρόνος, τέλος πάντων, ή έχει μια άλλη διάσταση. Και ανέφερε στον Χέλντερλιν, ο οποίος ήταν ένας ποιητής που είχε γράψει πάρα πολύ για την Ελλάδα, το ελληνικά νησιά, το ελληνικό φως, χωρίς να έχει έρθει ποτέ βέβαια στην Ελλάδα. Ποίηση διαβάζεις?
Στο παρελθόν διάβαζα περισσότερο. Mm-hmm. Πλέον δεν διαβάζω τόσο πολύ, αλλά η ποίηση προφανώς για μένα, όπως και για πολλούς άλλους, παραμένει ένα αγαπημένο καταφύγιο. Πέραν του Χέλντερλιν, στα φοιτητικά μου χρόνια διάβαζα πολύ και Λίτη και Σεφέρη και Καβάφη. Μου άρεσε πολύ και η δεκαετία του 70 περισσότερο και με Σαχτούρη και με Γονατά. Ένας από τους αγαπημένους μου είναι ο Γονατάς. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά και το λέω έτσι κάπως με κάποια επιφυλακτικότητα, αλλά υπάρχει ένας υπερεαλισμός, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον στο έργο του Γονατά. Υπομονή, θα πήξει το δάκρυ, θα γίνει νησί. Γοητευτική πραγματικά η ματιά του. Βεβαίως έρχομαι και στους νεότερους. Είμαι μεγάλος έτσι θαυμαστής της Κρυστάλλης Γλυνιανδάκη. Και ο Μιχάλης Γκανάς προφανώς, ο Βαρβέρης, όλοι αυτοί έχουμε σπουδαίους ποιητές σε αυτή τη χώρα. Αν μπορούσα ωστόσο να ξεχωρίσω τη μεγάλη μου αγάπη, δεν θα πω κάτι καινούριο. Ο Καβάφης παραμένει ίσως στη μεγαλύτερη μου, έτσι, παραμένει μεγαλύτερη μου αγάπη, μαζί με τον T.S. Eliot ασφαλώς και ιδίως τα 4 κουαρτέτα, τα οποία είχα και τη χαρά να τα ακούσω στην Οξφόρδη στην τελευταία μου εκπαιδευτική άδεια σε απαγγελία του Jeremy Irons. Την αίθουσα τελετών της Οξφόρδης. Ήταν μία μυσταγωγία. Άξιζε όλη η εκπαιδευτική άδεια ακόμη μόνο για αυτό το γεγονός, για αυτή την εκδήλωση.
Για την ανάγνωση των 4 κουαρτέτων από τον Jeremy Irons.
Από τον Jeremy Irons σε έναν ιερό χώρο εντός εισαγωγικών, ένα χώρο σε υποβάλλει ήδη από τη στιγμή που θα μπεις μέσα.
Ο Καβάφης, τι λέει, εντάξει, ο Καβάφης είναι πλέον εντός εισαγωγικών, ίσως η λέξη που θα χρησιμοποιήσω είναι κάπως ιερός, είναι κοινόχριστος, δηλαδή χρησιμοποιείται παντού. Για σένα συγκεκριμένο, ο Καβάφης τι είναι σαν...
Γνωρίζω ότι έχεις προσκαλέσει στην εκπομπή σου βαθείς γνώστες του έργου του Καβάφη, έχουν αναλύσει τα προσωπία, τα διάφορα προσωπία που έχει ποιήσει του Καβάφη. Για μένα, αυτό που έχει ίσως τη μεγαλύτερη σημασία, είναι η βαθύτητα του συναισθήματος, ο συνδυασμός του συναισθήματος και της συναισθηματικής εμπειρίας με την ιστορία και την ιστορικότητα και εκείνο που λέει ο Αναγνωστάκης, το ρίγος της ιδιοφύειας σε ορισμένους στίχους του. Και τον Καβάφη τον αγάπησα περισσότερο όταν το διάβασα μέσα από την ανάλυση του Αποστολίδη και των παιδιών Αποστολίδη.
Ναι. Του Ρένου και του Στάντη.
Του Ρένου ακριβώς και του Στάντη. Γιατί εκεί βλέπεις και το ιστορικό τα ιστορικά περικείμενα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε ένα ποίημα του. Τίποτε δεν είναι τυχαίο στην ποίηση του Καβάφη. Δεν είναι απλώς το ρίγος της ιδιοφυΐας και η σύλληψη της ιδιοφυΐας, αλλά τίποτε δεν είναι τυχαίο.
Συζητάμε με τον Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή του αστικού δικαίου στη Νομική Αθηνών. Έχεις γράψει ένα κείμενο με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο. Νομίζεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τις αναγνωστικές πρακτικές μας?
Μπορεί να τις επηρεάσει και σε επίπεδο ερμηνείας και σε επίπεδο ευκολίας με την οποία θα έχουμε πρόσβαση στην ερμηνεία ή την περίληψη που μπορεί να μας δίνει ενός μεγάλου έργου. Αλλά νομίζω ότι την αναγνωστική απόλαυση δεν μπορεί να την αντικαταστήσει ούτε καν η οθόνη του υπολογιστή. Ναι. Εγώ επιμένω, τα περισσότερα αναγνώσματά μου θέλω να είναι έγχαρτα.
Έγχαρτα.
Να μπορώ ακόμη και να σημειώνω με το αγαπημένο μου μολύβι. Δεν μπορώ να αποτραβηχτώ από αυτή τη συνήθεια. Για παράδειγμα, δεν θα ήθελα να φανταστώ ακόμη και το Μαγικό Βουνό, που είναι μεγάλο βιβλίο. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ έτσι μία περίληψη η οποία θα μας έδινε τα βασικά σημεία μέσα σε ένα λεπτό. Η απόλαυση της ανάγνωσης είναι και μία διαδικασία. Έτσι. Είναι ένα προτσές που θα λέγανε οι Γερμανοί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ανέφερες το Μαγικό Βουνό. Προηγουμένως που σε ρώτησα αν διαβάζεις Γερμανούς συγγραφείς, δεν μου ανέφερες τον Τόμας Μαν. Υπάρχει και αυτός λοιπόν μέσα στην...
Φυσικά, φυσικά, φυσικά και ο Θάνατος στη Βενετία. Έχω διαβάσει και Κλάους Μαν, το Μεφίστο. Τώρα είναι τόσο πολύ Γερμανοί που πραγματικά... Ναι. Γιατί εκείνη την περίοδο δούλευα και διάβαζα πολύ. Το διδακτορικό μου το τελείωσα περίπου σε 2 χρόνια στο Τιούμπικεν. Αλλά δούλευα και διάβαζα νυχθημερών.
Μπορείς και διαβάζεις ταυτόχρονα πολλά βιβλία?
Τότε μπορούσα περισσότερο, τώρα μπορώ μέχρι 2 βιβλία μπορώ να το κάνω. Δεν διαβάζω όμως όσο θα ήθελα, έχει περιοριστεί ο χρόνος μας. Πρέπει κανείς να στυλιτεύσει και το φαινόμενο των social media και της ενασχόλησής μας έτσι, με αυτά. Ναι. Και εγώ ασχολούμαι, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να περιορίζω την έκθεση, δηλαδή τον χρόνο κατά τον οποίο εγώ εκτίθεμαι σε αυτά. Αλλά μας δημιουργούν ένα πρόβλημα όλες αυτές οι καινούργιες περισπάσεις, γιατί μειώνουν το περιθώριο προσοχής, το περίφημο attention span που έχουμε.
Ναι, αυτό χρειαζόμαστε... είναι ένα θέμα γενικότερο.
Ακριβώς. Και χρειαζόμαστε ποιοτικό χρόνο ανάγνωσης.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο λογοτεχνίας ή δοκίμιο αφηγηματικό που σε συνδέει με τόπο?
Επειδή έχω αγαπήσει ίσως περισσότερο Ντιμάνι, θα έλεγα ο Πάτρικ Λι Φέρμορ με αγγίζει. Με αγγίζουν επίσης και...
Το βιβλίο του Μάνι δηλαδή.
Ντιμάνι ακριβώς. Και επειδή πηγαίνω πολύ συχνά στην περιοχή...
Και έχεις καταγωγή από εκεί?
Όχι, 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 δεν έχω καμία καταγωγή. Απλώς μια ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο.
Τη λακωνική Μάνι.
Τη λακωνική περισσότερο.
Την πιο γυμνή.
Ακριβώς, την πιο γυμνή, προσγερολημένα και όλα αυτά τα μέρη. Όπως επίσης και με τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει και ένας χαλαρός γενικός σύνδεσμος λόγω απότερης καταγωγής του πατέρα μου από την Άουσα, όπου εκεί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η τύχη των Εβραίων, του εβραϊκού στοιχείου της Θεσσαλονίκης, και γι' αυτό ό,τι προέρχεται και αφορά την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης με αγγίζει, γιατί υπάρχει και, ξέρετε, ένα ιστορικό χρέος, τουλάχιστον να αποδώσουμε τώρα δικαιοσύνη σε όσα συνέβησαν στον εβραϊκό πληθυσμό.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε βέβαια αρκετά βιβλία.
Αρκετά.
Μετά από μια μεγάλη περίοδο σιωπής, που ίσως ήταν και δικαιολογημένη, γιατί το τραύμα ήταν ανοιχτό. Έχουμε αρκετά βιβλία για τους Εβραίους Θεσσαλονίκης και από Έλληνες, Έλληνες Εβραίους, αλλά και από ξένους συγγραφείς.
Ένα από τα τελευταία βιβλία που με συγκίνησε ήταν το βιβλίο του Μόλχο, του Αντώνη Μόλχο, για την κοινοτοπία του Καλού.
Το οποίο ήταν ένα είδος memoir, μια αυτοβιογραφία.
Ακριβώς, ακριβώς, μια αυτοβιογραφία, η οποία κατά τραγικό τρόπο η οικογένεια Μόλχο συνδέεται και με, με την περσινή τραγωδία των Τεμπών. Γιατί η εγγονή Εριέτα Μόλχο ανήκε ανάμεσα στα θύματα των Τεμπών.
Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Και βιβλίο που να σε συνδέει με άνθρωπο, με κάποιον άνθρωπο ή με κάποιους ανθρώπους.
Πώς το εννοείς?
Δηλαδή που είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις και σκέφτεσαι τον άνθρωπο που μπορεί να στο έχει δωρήσει, με τον οποίο βρεθήκατε μαζί.
Η αλήθεια είναι ότι μου προτείνουν τόσα πολλά βιβλία. Όταν ήμουνα την τελευταία φορά στην Αγγλία, ένας πολύ καλός φίλος μου πρότεινε να διαβάσω το βιβλίο του Graham Greene «Καρδιά των πραγμάτων», που θεωρείται και είναι αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ δίκιο και συνδέθηκε έτσι με αυτή τη φιλική σχέση που είχαμε. Είχε πολύ δίκιο γιατί διέβλεψε ότι με την, τέλος πάντων, την προδιάθεση που έχω, ότι μπορεί να υπάρχει και μία ταύτιση έτσι μερική με τον ήρωα. Γενικώς η αδικία είναι κάτι που με, πολλές φορές με κάνει να, έτσι, να αισθάνομαι πολύ δυσάρεστα και τίνω, όπως πολλοί φαντάζομαι, έτσι, να ταυτίζομαι με ήρωες οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες δυστοπικές ή άλλες καταστάσεις.
Επομένως, προλαβαίνεις την επόμενη ερώτησή μου, αναφέροντας το βιβλίο του Graham Greene. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας?
Ο Σκόμπι στην καρδιά των πραγμάτων είναι ένας από τους αγαπημένους ήρωες, που γενικά έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, προκλήσεις, ξέρετε, ηθικές αναμετρήσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αυτές στη ζωή μας. Υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο που αξιόλογο αρκετά, του Βάσκεθ, αν δεν απατώμε, «Ο ήχος των πραγμάτων όταν πέφτουν», του Κολομβιανού συγγραφέα, που εκεί πάλι υπάρχει περίπου το ίδιο θέμα, ένας καθηγητής νομικής, ο Αντώνιο Γιαμάρα, έρχεται σε επαφή με όλη την κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε στην Κολομβία τη δεκαετία του 1960 και κάνει μια αναδύφιση, αλλά μια πολύ ωραία πλοκή. Αυτοί είναι έτσι οι ήρωες που μπορεί, τώρα μπορεί να είναι και πολλοί άλλοι που μου προκαλούν, όπως και οι ήρωες που αναζητούν την ουσία των πραγμάτων, την αλήθεια, όπως το Ζιντάρτα που ανέφερα προηγουμένως, του Χέρμαν Χέσε. Αυτά.
Οι καθηγητές νομικής έχουν το potential να είναι λογοτεχνικοί ήρωες?
Α, φυσικά και το έχουν. Φυσικά, όπως κάθε καθηγητής έχει το potential. Άλλωστε υπάρχουν και τα academic novels, όπως ναι, όλοι γνωρίζουμε. Ναι. Φυσικά, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία μου είχε ασκήσει πολύ μεγάλη επιρροή και αυτό το συνδέω με ένα πολύ καλό φίλο που από την πρώτη στιγμή μου έλεγε από τα φοιτητικά μου χρόνια ότι εμείς δεν νοείται να μην έχουμε διαβάσει την Αργό του Θεοτοκά.
Ναι.
Είναι η Αργό του Θεοτοκά,
ναι,
που περνάει το καθηγητικό κατεστημένο.
Που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα academic novel.
Σε μεγάλο βαθμό.
Σε μεγάλο βαθμό, μέσα από μία, τέλος πάντων, μέσα στη ελληνική πραγματικότητα, γιατί συνήθως το academic novel ή το campus novel είναι κυρίως αγγλοσαξονικό.
Ακριβώς.
Γιατί ο χώρος, η γεωγραφία του είναι αυτά τα μεγάλα campuses των αγγλοσαξονικών πανεπιστημίων, όπου οι σχέσεις είναι περίπλοκες, σύνθετες κλπ. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό και αυτό το είδος δεν υπάρχει.
Όχι.
Δεν υπάρχει. Όπως και δεν υπάρχει νομίζω και στην υπηρετική Ευρώπη. Ας πούμε στη Γαλλία δεν υπάρχει, ούτε και νομίζω και στη Γερμανία.
Ναι, δεν είμαι πρόχειρος.
Ναι.
Το τελευταίο academic novel που διάβασα είναι The Lives of Animals του Κούτσι Κούτσι,
ναι,
ο οποίος, όπου πραγματικά εκτελήσεται σε πανεπιστήμιο και είναι μια σειρά διαλέξεων για την προστασία των ζώων, αλλά με μια πλοκή η οποία περιστρέφεται γύρω από την ακαδημαϊκή, εντός μάλλον της ακαδημαϊκής,
ναι,
κοινότητας.
Ναι.
Βέβαια αυτό που κάνει ο Θεοτοκάς είναι κάτι ευρύτερο προφανώς, είναι μια ηθογραφία της εποχής, αλλά και κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο για τον,
ναι,
πολιτικό και κοινωνικό βίο της χώρας, το οποίο το βρίσκω πολύ ελκυστικό. Αν θέλει κανείς να κατανοήσει πολλά πράγματα από την ελληνική κοινωνία, θα τα βρει στην Αργό του Θεοτοκά και μοτίβα επαναλαμβανόμενα μέχρι και στις μέρες μας. Επίσης ένα βιβλίο προς την ίδια κατεύθυνση είναι φυσικά ο Κίτρινος Φάκελος του
Καραγκάτση.
Mm-hmm. Θέλω να τον ξαναδιαβάσω τους επόμενους μήνες. Όπως επίσης και πρόσφατα ένα πολύ καλό βιβλίο που μου έχουν συστήσει αλλά δεν το έχω διαβάσει με την προσοχή που θα ήθελα και το έχω στη λίστα των επόμενων μηνών, είναι το «Απόψε δεν έχουμε φίλους» της Νικολαίδου.
Τη Σοφία Νικολαίδου.
Τη Σοφία Νικολαίδου. Mm-hmm. Είναι σημαντικά βιβλία για την κατανόηση της ελληνικής κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας.
Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν μάλλον συγγραφείς που σε έχουν απογοητεύσει, αρχίζεις να τους διαβάζεις και τους αφήνεις ή περίμενες κάτι άλλο και τα λοιπά, δηλαδή διαψεύδουν τις προσδοκίες σου ως αναγνώστη?
Η αλήθεια είναι ότι έχω προσπαθήσει αρκετές φορές, για παράδειγμα, να διαβάσω Φόκνερ, το Βεσαλόμα Βεσαλόμ και τα λοιπά. Δεν τα έχω καταφέρει. Ίσως λίγο με μπερδεύει, ίσως θα έπρεπε να του δώσω τρίτη και τέταρτη ευκαιρία.
Ναι.
Παλαιά, όταν ξεκινούσα ένα βιβλίο και δεν μου άρεσε, προσπαθούσα να το ολοκληρώσω οπωσδήποτε. Πλέον, λόγω και του πεπερασμένου του χρόνου και μιας περισσότερο τεχνοκρατικής διάστασης που είχε επιβληθεί πάνω μου, Σκέφτομαι ότι οι πόροι μας και ο χρόνος μας είναι πεπερασμένος όσο μεγαλώνουμε, οπότε πρέπει να αφιερώνουμε την ενέργειά μας και τον χρόνο μας εκεί που πραγματικά πιστεύουμε ότι αξίζει.
Οπότε δεν έχεις καμία ενοχή.
Δεν έχω πλέον, το λέω ευθαρσώς, δεν έχω ενοχή να εγκαταλείψω ένα βιβλίο όταν δεν με ικανοποιεί.
Ο Φόκνερ είναι όμως ένας δύσκολος συγγραφέας, παρόλο που έχει και φανατικούς. Διάβαζα μάλιστα πρόσφατα ότι ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, λόγω της τεράστιας αγάπης του για τον Φόκνερ, είχε κάνει ένα μεγάλο road trip στον Αμερικανικό Νότο για να δει τη γεωγραφία αυτού του συγγραφέα. Είναι ένας δύσκολος συγγραφέας, ιδιαίτερα το Αβασαλόμ Αβεσαλόμ. Δεν πιστεύω να το έχουν διαβάσει μέχρι τέλους πολύ.
Αλλά αυτό με ανακουφίζει.
Όπως και άλλα μεγάλα βιβλία της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, όπως και εγώ του James Joyce,
τον Οδυσσέα.
Τον Οδυσσέα ή του Προύστ, το Αναζητώντας και τα λοιπά. Παρόλο που υποτίθεται για τον καθέναν είναι must, πρέπει να τα διαβάσει μέχρι να πεθάνει. Αλλά
κοιτάξτε, ένας φίλος μου λέει ότι τουλάχιστον 3 κλασικά πρέπει να έχει διαβάσει κανείς. Δεν προσυπογράφω απολύτως, αλλά μου λέει την επί του όρους ομιλία, το κεφάλαιο και τον επιτάφιο του Περικλή. Αυτά τα 3 μου λέει να έχεις διαβάσει, έχεις ολοκληρώσει. Αλλά προφανώς, εντάξει, υπάρχουν τόσα βιβλία τα οποία δεν μας φτάνει ο χρόνος προφανώς, πρέπει να κάνουμε επιλογές και ενίοτε οι επιλογές αυτές θα είναι επώδυνες. Υπάρχουν και δύσκολοι συγγραφείς προφανώς, αλλά και αυτό είναι μια δυσκολία η οποία σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Εγώ παλιότερα δεν διάβαζα ιδιαίτερα ιστορικό μυθιστόρημα, ενώ ιστορικό μυθιστόρημα που έχει κατασκευαστεί ως τέτοιο. Αλλά μετά τον John Williams και τον Αύγουστο άλλαξα γνώμη. Ο John Williams επίσης είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου συγγραφείς, και ο Αύγουστος αλλά και ο Stoner είναι εκπληκτικά βιβλία που και αυτό
είναι ένα academic novel.
Ακριβώς, novel. Νομίζω ότι έχει ένα από τα ρότερα κλεισίματα βιβλίων που έχω διαβάσει ποτέ, με τον τρόπο με τον οποίο, ας μην κάνουμε spoil τώρα τέλος πάντων, αλλά
έτσι κι αλλιώς έχει διαβαστεί πολύ.
Έχει διαβαστεί βιβλίο, πολύ με τον τρόπο που το βιβλίο πέφτει στο στέρνο του ήρωα. Επίσης στην ίδια χωρία ανήκει και ο Αδριανός, τα απομνημονεύματα του Αδριανού, της Γιούρ
Σενάρ,
που είναι ένα πιο δύσκολο βιβλίο σαφώς από του John Williams τον Αύγουστο. Επειδή έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τελευταία για τη ρωμαϊκή ιστορία και το ρωμαϊκό δίκαιο, η ενασχόληση αυτή μου προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση.
Ρωμαϊκή ιστορία, διαβάζεις λατινικά?
Διαβάζω και λατινικά, αλλά όχι τόσο από λατινικά. Ξεκίνησα, ξέρετε, τα podcast, όπως καλή ώρα το σημερινό, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να μην βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά όλων των social media και της τεχνολογίας κτλ. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να γεμίσουμε κάποια κενά του χρόνου μας μέσα στην ημέρα που διαφορετικά μπορεί να ήταν ελεύθερα. Οπότε ακούω πολλά podcast και ξεκινώντας από ένα πολύ καλό podcast που βραβεύτηκε μάλιστα πρόσφατα, Tom Holland και του Dominic Sandbrook, που είναι το The Rest is History, ξεκίνησα και να αγοράζω βιβλία, αλλά κυρίως όταν αυτοί ασχολήθηκαν με τη ρωμαϊκή περίοδο, γιατί θεωρώ ότι εκεί μπορεί να δει κανείς πολλά και για τη δημόσια διοίκηση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πολιτική μέσα στην αυτοκρατορία, αλλά και για τους κανόνες. Για μας το ρωμαϊκό δίκαιο είναι μια ανεξάντλητη πηγή, ιδίως για τους αστικολόγους. Πολλές αρχές και αξιολογήσεις που μας έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας και πολλά λατινικά ρητά προέρχονται ακριβώς από την περίοδο αυτή της εξέλιξης του δικαίου. Η αρχαία Αθήνα, σε αντίθεση, δεν είχε αυτόν τον βαθμό εξέλιξης των δικαϊκών αρχών, αξιολογήσεων και κανόνων κυρίως. Αλλά αυτή η ανάγκη γεννήθηκε και υπηρετήθηκε σε μεγάλο βαθμό πολύ ικανοποιητικά μέσα στη ρωμαϊκή περίοδο.
Ανέφερες συγγραφείς όπως ο Φίλιπ Ροθ, ακόμη και ο Καραγάτσης, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν κατηγορηθεί για σεξισμό κτλ. Κτλ. Πόσο σε επηρεάζουν ως αναγνώστη αυτές οι, αν θες, αυτές οι κρίσεις ή αυτή η κριτική που γίνεται απέναντι σήμερα σε συγγραφείς που κάποτε μπορούμε να πούμε ότι ανήκαν στον κανόνα ή το cancel culture, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα?
Σαφώς και με επηρεάζει και σαφώς και όλοι αλλάζουμε και τον τρόπο γραφής μας μέσα στα χρόνια. Πιστεύω ότι ένα λογοτεχνικό έργο πρέπει να το δει κανείς όμως με βάση την ιστορική περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Την εποχή του δηλαδή.
Την εποχή του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένουμε στατικοί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε. Και νομίζω ότι και οι νόρμες παίζουν κάποιο ρόλο και ως προς τις συμπεριφορές και οι κοινωνικές και οι γλωσσικές νόρμες. Δεν βλέπω ότι υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που λένε με την ελευθερία του λόγου. Είμαι πολύ υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου και έχω γράψει.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εδώ υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο αυτό το cancel culture οδηγεί σε μια νέου είδους λογοκρισία.
Υπάρχει και αυτό. Προφανώς όταν τα άκρα, όταν κάτι πηγαίνει στα άκρα, προφανώς μπορεί να φτάσει ως εκεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να κανονικοποιούνται και συμπεριφορές οι οποίες στο παρελθόν θεωρούνται λίγο πολύ αποδεκτές ή γλωσσικά σχήματα τα οποία. Από εκεί και πέρα η ελευθερία της έκφρασης υπάρχει, ο καθένας επιλέγει το καλό και σε κανένα δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πώς θα γράψει.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο ή κάποια βιβλία που στη νομική, στο πρόγραμμα της νομικής σχολής, που δεν είναι νομικά, αλλά προέρχονται από την ευρεία περιοχή της λογοτεχνίας, μπορούν να βοηθήσουν τους φοιτητές να μπουν μέσα σε μία... να βγουν μάλλον έξω από αυτό το τεχνοκρατικό πλαίσιο που νομίζουμε ότι είναι σήμερα η νομική.
Κοιτάξτε, οι φοιτητές της νομικής είναι ανήσυχοι φοιτητές. Ναι. Έχουν ερεθίσματα, έχουν διαβάσματα. Είμαι πολύ τυχερός που μπορώ και διδάσκω σε αυτή τη σχολή και το λέω με όλη την έννοια της λέξεως. Δυστυχώς προηγείται η τραυματική εμπειρία των Πανελληνίων, που αυτή είναι που τους έχει μοιήσει περισσότερο προς μια τεχνοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων και χρησιμοθυρική, αν θέλεις. Από εκεί και πέρα, βιβλία που να ξεφεύγουν από το στενό πεδίο της νομικής επιστήμης δεν είναι πολλά. Αυτό όμως που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη νομική Αθηνών πάνω από δεκαετία, είναι έχουμε δημιουργήσει ένα άτυπο έτσι, σεμινάριο δίκαιο και τέχνη, όπου κάθε εξάμηνο, ανά εβδομάδα, τώρα μάλιστα κάθε Πέμπτη, παρουσιάζουμε έργα τέχνης, βιβλία, μπορεί να είναι και έργα εικαστικών τεχνών ή κινηματογραφικές ταινίες και προσπαθούμε να βρούμε τις συνδέσεις που μπορεί να γίνουν με τον χώρο του δικαίου. Είχαμε, για παράδειγμα, το «Εκεί που ζούμε» πρόσφατα του Κυθρεώτη, το παρουσιάσαμε, έχουμε παρουσιάσει πολλά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας και τα έχουμε αναλύσει και από πλευράς νομικής. Έτσι τους δίνουμε τη δυνατότητα να δούνε πώς επηρεάζει η τέχνη το δίκαιο, αλλά και το δίκαιο την τέχνη. Και με το κατηγορό του Ζολά και όλα αυτά. Νομίζω ότι έτσι σιγά σιγά ανοίγουμε τους ορίζοντες των φοιτητών και να πω επίσης ότι η βιβλιοθήκη μας έχει και λογοτεχνικά βιβλία, κάτι που είναι
η νομική σχολή. Που είναι σε αυτό το η καινούργια, που είναι στο
κτίριο. Που είναι στο πανέμορφο αυτό κτίριο, στη συμβολή των, επί Σόλων, από Σόλωνος είναι πλέον η είσοδος, Σόλωνος και Μαυρομιχάλη.
Το παλιό χημείο που λέγαμε στην Αθήνα. Ναι.
Αν μου επιτρέπεις, από εκεί και πέρα εγώ προσπαθώ στα μαθήματά μου να χρησιμοποιώ πολλά παραδείγματα από το χώρο της λογοτεχνίας ή γενικότερα από το χώρο της γραμματείας. Τα τελευταία χρόνια μου έχουν φανεί πολύ χρήσιμα και τα ομηρικά έπι.
Ναι.
Ασχολούμενος με αυτή την διεπιστημονική συνάντηση, όσμωση μεταξύ δικαίου, οικονομικών και ψυχολογίας που στην Αμερική γίνεται λόγος για behavioral law and economics, όπου τα συμπεριφορικά οικονομικά συναντιούνται με την νομική επιστήμη.
Τι σημαίνει συμπεριφορικά οικονομικά?
Κοιτάξτε, προσπαθούν, υπάρχει το βασικό ορθολογικό υπόδειγμα, το υπόδειγμα της ορθολογικής συμπεριφοράς των κλασικών οικονομικών, που σου λέει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί πάντοτε ορθολογικά. Μεγιστοποιεί τις ωφέλειές του, κάθε του ενέργεια υπαγορεύεται από αισθήματα φιλαυτίας και ούτω καθεξής. Απλώς τα συμπεριφορικά οικονομικά μας δίνουν μια διάσταση του ανθρώπου πραγματική, ότι δεν είμαστε πάντοτε ορθολογικοί, πολλές φορές συμπεριφερόμαστε και ανορθολογικά, επιλέγουμε για παράδειγμα να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας παρά το γεγονός ότι αυτό μπορεί να μας κοστίσει σε χρόνο, χρήμα, ενέργεια. Πολλές φορές κάνουμε επιλογές εις βάρος του εαυτού μας παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να συμπεριφερθούμε διαφορετικά κατά το ορθολογικό υπόδειγμα. Πάσχουμε από γνωστική ασυμφωνία, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε σωστά τις πιθανότητες να συμβεί ένα γεγονός και ούτω καθεξής. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που έχω αντλήσει και το χρησιμοποιώ συχνά στα μαθήματα από την Οδύσσεια. Όταν βρίσκεται στο επικίνδυνο πέρασμα μέσα από τις σιρήνες ο Οδυσσέας, ξέρει ότι ακούγοντας το τραγούδι μπορεί να καταστραφεί. Οπότε αυτό που κάνει, ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει το πρόβλημα των πολλαπλών εαυτών, όπως λέμε στα συμπεριφορικά οικονομικά και γενικότερα και στον χώρο των οικονομικών. Προσπαθεί ο παρόν εαυτός του που είναι ο σχεδιαστής να προδεσμεύσει το μελλοντικό ενεργόν υποκείμενο. Άρα τι κάνει, δίνει τις εντολές να τον δέσουν στο κατάρτι, αυτός θα μπορεί ελεύθερα να ακούσει το τραγούδι το δε πληρωμά του, βάζει βουλοκαίρι στα αυτιά, έτσι ώστε να μην ακούει το τραγούδι και να κοπηλατεί. Αυτές είναι βέβαια οι συμβουλές της Κίρκης. Άρα και εδώ είναι μια σημαντική διάσταση ότι χρειάζεσαι και την καλή πληροφόρηση για να λάβεις τη σωστή απόφαση. Βέβαια, έχει κατηγορηθεί στην νεότερη γραμματεία, ιδίως στην αγγλοσαξονική, ο Οδυσσέας, ότι ήταν ένα βαθιά εγωιστικό άτομο. Έκανε αυτό που ήθελε για να απολαύσει το ταξίδι του και να φτάσει στην αγαπημένη του Πινελόπη, και το πλήρωμα τελικά δεν τα κατάφερε. Αλλά από την αρχαία ελληνική γραμματεία και από τα έπη και από την τραγωδία και από τη φιλοσοφία μπορεί να αντλήσει κανείς καταπληκτικά παραδείγματα. Όπως επίσης και από την σύγχρονη λογοτεχνία. Εγώ χρησιμοποιώ πολύ συχνά στο μάθημα, προσπαθώντας, ξέρετε, να ερεθίσω έτσι και το ενδιαφέρον των παιδιών, να δούνε ότι όλα αυτά κάπου συναντιούνται και δεν είναι μη ρεαλιστικά σενάρια, γιατί ό,τι έχει γραφεί στη λογοτεχνία κάπου έχει παραχθεί στο μυαλό κάποιου ή κάποια παράσταση της πραγματικότητας μπορεί να ανακλά.
Η βιβλιοθήκη στην Οδό Σόλωνος είναι ήδη μια ειδικευμένη επιστημονική βιβλιοθήκη. Ήθελα να ρωτήσω, η προσωπική σου βιβλιοθήκη πώς είναι? Είναι οργανωμένη?
Είναι ένα...
Αναγνωρίζεσαι πριν απ' όλα στη βιβλιοθήκη σου?
Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Το κακό είναι ότι είναι διασπαρμένα τα βιβλία μου σε διάφορα μέρη, και στο σπίτι μου και σε ένα χώρο του γραφείου μου. Αυτό για το οποίο είμαι περήφανος είναι ότι τα τελευταία χρόνια κατόρθωσα σε έναν ειδικό χώρο να έχω τα περισσότερα από τα λογοτεχνικά και ιστορικά μου βιβλία, να τα έχω κατατάξει σε θεματικές ενότητες και σε αλφαβητική σειρά. Το θεωρώ μεγάλο επίτευγμα αυτό, προσωπικό επίτευγμα, γιατί ξέρω πού θα ψάξω να βρω και τι. Από εκεί και πέρα θα επιθυμούσα ιδανικά όλα μου τα βιβλία να ήταν συγκεντρωμένα σε έναν ενιαίο χώρο, αλλά απέχω αρκετά από αυτό.
Συχνάζει σε βιβλιοπολία, σου αρέσει ο χώρος του βιβλιοπολίου?
Μου αρέσει πολύ.
Από εκεί αγοράζεις τα βιβλία σου ή τα παραγγέλνεις από πλατφόρμες?
Θα σου πω, όλα τα ελληνικά τα αγοράζω από τα αγαπημένα μου βιβλιοπολία, που είναι τα βιβλιοπολία των φοιτητικών μου ήδη χρόνων, στην Αθήνα εννοώ. Μπορεί να είναι, πάντα είναι η Πολιτεία ένα σημείο αναφοράς, ο Ιαννός μεταγενέστερα. Παλιότερα πήγαινα πιο συχνά στο Ναυτίλο, που είναι ένα πολύ αγαπημένο βιβλιοπωλείο. Τώρα πηγαίνω και στο Book Loft, που είναι αρκετά κοντά στο χώρο εργασίας μου.
Στην Πατριάρχο
Ιωακήμ. Mm-hmm. Με τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και όταν είναι όμως να πάρω κάποιο αγγλικό βιβλίο ή τέλος πάντων κάποιο ξενόγλωσσο βιβλίο, το παραγγέλνω από το εξωτερικό.
Ναι.
Και συνήθως επιλέγω τα βιβλία τα οποία να μην διαβάζω μεταφρασμένα βιβλία, αλλά να τα διαβάζω στο πρωτότυπο. Προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο.
Και λογοτεχνία.
Και λογοτεχνία, mm-hmm. Ναι. Για λόγους κυρίως άσκησης.
Για λόγους άσκησης.
Και πρωτογενούς εμπειρίας με το...
Με το πρωτότυπο με το κείμενο. Πρωτότυπο. Ναι, ναι. Μόλον ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καλές μεταφράσεις.
Εξαιρετικές μεταφράσεις.
Ναι, ναι, και εξαιρετικούς μεταφραστές. Έχεις γράψει, έχεις παρουσιάσει ένα βιβλίο του Σταύρου Τσακυράκη, του αείμνηστου mm-hmm. καθηγητή, πάνω στο θέμα της ελευθερίας του λόγου mm-hmm. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το θέμα που ονομάζουμε ελευθερία του λόγου και που απασχολεί πάρα πολλούς συγγραφείς, και όχι μόνο νομικούς, αλλά γενικότερα, είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα, και πώς μας απασχολεί σήμερα?
Η ελευθερία του λόγου παραμένει εδώ και δεκαετίες μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο αγαπημένος μου δάσκαλος Σταύρος Τσακυράκης, νομίζω ότι είχε γράψει ένα από τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν στον χώρο. Είχε μελετήσει πολύ την Αμερικανική νομολογία, την νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Είχε βαθιά πεποίθηση για την ελευθερία του λόγου. Πίστευε ότι είναι ένα υπερδικαίωμα, όπως λέμε, το οποίο μπορούσε να υποβληθεί σε ελάχιστους περιορισμούς. Από αυτή την παράδοση εμπνέομαι και εγώ, και πολλοί μαθητές του βεβαίως. Ωστόσο, πράγματι η ελευθερία του λόγου έχει τεθεί ιδίως από την εποχή που μπήκαν τα social media στο πεδίο έτσι, και της αντιπαράθεσης, έχει αρχίσει να αμφισβητείται, ή τουλάχιστον υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι, ξέρετε, από τα fake news, από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τώρα έχουμε και τα deep fake που είναι ακόμη πιο επικίνδυνα, ότι πρέπει κάπως να προστατευτούμε. Εδώ Είναι αναγκαία η προστασία ασφαλώς με ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα αποδεικνύουν ότι ένας ισχυρισμός, μια είδηση είναι ψευδής, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην φτάσουμε σε ένα authorization, δηλαδή να δίνεται άδεια για να πει κάτι κανείς στο δημόσιο λόγο. Εκεί θέλει πολύ προσοχή. Βέβαια από παλιά τα standards είναι γνωστά, ας πούμε η συκοφαντική δυσφήμιση είναι όριο. Έτσι, δεν μπορείς να συκοφαντείς κάποιον, δεν μπορείς ενσυνείδητα να διασπείρεις ένα ψέμα. Από εκεί και πέρα όμως τον ελέγξεις την εξουσία οποιασδήποτε μορφής είναι κάτι το θεμητό και μπορείς να πας ακόμη και στα άκρα σε αυτό το πεδίο.
Ναι, αλλά βλέπουμε σήμερα έλεγχο της εξουσίας να προσλαμβάνεται ως συκοφαντική δυσφήμιση από τους ανθρώπους εξουσίας.
Βεβαίως. Οι άνθρωποι της εξουσίας βέβαια πάντοτε είχαν μια αλλεργία παραδοσιακά προς την ελευθερία του λόγου και θεωρούσαν ότι διευρύνεται υπέρμετρα. Χρέος μας είναι βεβαίως να περιφρουρήσουμε την ελευθερία του λόγου, γιατί η ελευθερία του λόγου έχει και αυταξία. Δεν είναι μόνο εργαλειακή αξία της, δηλαδή αυτό που έλεγε John Stuart Mill, όλες οι ιδέες να ανθίσουν και να αναδειχθεί μέσα από αυτές η αλήθεια, αλλά για το ίδιο το άτομο είναι μια ζωτική ανάγκη να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα.
Αναφέρθηκε στο John Stuart Mill και υπάρχει αυτός ο όμιλος John Stuart Mill όπου είχες κάνει μια παρουσίαση πάνω στο θέμα του νομικού πατερναλισμού. Τι είναι ο νομικός πατερναλισμός?
Ο νομικός πατερναλισμός είναι όταν επιχειρούμε να επιβάλλουμε στο άτομο κάποιες ενέργειες ή να το αποτρέψουμε από κάποιες πράξεις επειδή σε εμάς αυτό μοιάζει προτιμότερο και ενάντια στη θέληση του ιδίου του ατόμου. Αυτός είναι ένας από τους κλασικούς ορισμούς. Προφανώς βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επέμβουμε είτε παρέχοντας πληροφορία στο άτομο είτε δεσμεύοντας το άτομο να μην προβεί σε μία ενέργεια. Ιδίως όταν το έλεγε και ο ίδιος ο John Stuart Mill, το άτομο δεν έχουμε την άνεση να προειδοποιήσουμε έναν άνθρωπο. Ναι. Ξέρετε, βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους να πηγαίνουν στο δρόμο, για παράδειγμα, κοιτώντας το κινητό τους και είναι έτοιμοι να περάσουν μια διάβαση πεζών με κόκκινο για τους πεζούς. Εκείνη τη στιγμή, ο John Stuart Mill το έχει γράψει αυτό, δεν λέει βέβαια για το κινητό, αλλά μπορείς να τον αρπάξεις και να τον τραβήξεις πίσω και να τον προστατεύσεις, γιατί δεν έχεις το χρόνο να τον προειδοποιήσεις.
Με κίνδυνο βέβαια να σε πλακώσει το ξύλο.
Ναι, πιθανό. Από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος αποδύεται σε μια κινδυνώδη δραστηριότητα, θέλει να ανέβει μια κατακόρυφη πλαγιά, που γι' αυτό είναι μια βιωτική δραστηριότητα πολύ πολύ σημαντική, μπορείς να τον προειδοποιήσεις, αλλά δεν μπορείς και να τον φυλακίσεις. Οπότε, ναι μεν υπέρ της ελευθερίας καταρχήν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς υπάρχουν όρια.
Αντώνη, ποιες είναι οι ιδιώδεις συνθήκες για να διαβάζεις?
Οι ιδιώδεις συνθήκες είναι να μην έχω θόρυβο,
ναι.
Να είμαι κάπως απομονωμένος στο δωμάτιό μου ή στο γραφείο μου, να έχω καλό φωτισμό.
Φωτισμό τεχνητό ή της ημέρας?
Προτιμώ της ημέρας, προφανώς. Ναι. Επίσης, με βοηθούν πολύ και τα μέσα μεταφοράς. Είτε είναι τρένο, δεν συνηθίζω, στο εξωτερικό έπαιρνα πολύ συχνά τρένο. Αλλά το αεροπλάνο, το λεωφορείο, όλα αυτά με βοηθούν πάρα πολύ, γιατί έτσι περνάει και ο χρόνος ευχάριστα και έχεις και την ικανότητα να συγκεντρωθείς.
Ναι. Συγκεντρώνεσαι δηλαδή μέσα σε ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς, ναι. Παρόλο που η δίπλα σου.
Όχι, αυτό δεν με ενοχλεί τόσο πολύ.
Έχεις κάποιο app που χρησιμοποιείς, κάποιο application που χρησιμοποιείς... Που συμβουλεύεσαι και τα λοιπά?
Όχι, αλλά το μόνο που κάνω είναι ακούω και αρκετά audiobooks, πέραν των podcast, ακούω και audiobooks, κυρίως πολιτικού περιεχομένου.
Όχι λογοτεχνία.
Όχι λογοτεχνία, ναι. Γιατί στη λογοτεχνία χρειάζεται νομίζω μεγαλύτερη ένταση της προσοχής και κυρίως τα δοκίμια ή βιβλία που ακούω τον τελευταίο καιρό αφορούν την κρίση που περνάει ο φιλελευθερισμός παγκοσμίως, ναι. Τους κινδύνους που υπάρχουν για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, για παράδειγμα το βιβλίο της Anne Applebaum, Το λυκόφως της δημοκρατίας, ή του Γιάσα Μούγκ, πολύ καλό κινδυνού συγγραφέα και πολιτικού επιστήμονα. Είναι και το ζήτημα των ταυτοτήτων που υπενήχθηκες και εσύ προηγουμένως, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ένα πολύ καλό βιβλίο είναι το Identity Trap του Γιάσα Μούγκ ή του Μάρτιν Γουλφ, πάλι για την κρίση της δημοκρατίας.
Και αυτά τα διαβάζεις, τα ακούς από τα audiobook.
Από audiobook, περπατώντας, κάνοντας δουλειές στο σπίτι κτλ.
Και αν ήθελες να έκανες ένα γεύμα λογοτεχνικό, ποιους θα καλούσες, ή ένα δείπνο? Δείπνο ή γεύμα?
Δείπνο θα προτιμούσα. Ναι. Επειδή τώρα κάποιους εξ αυτών έχει τύχει να τους γνωρίσω, θα ήταν εξαιρετικά ελκυστικό να ξαναβρεθώ μια φορά με τον Τίτο Πατρίκιο.
Ναι.
Και να μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε με νεότερη γενιά να μας πει πάλι τις αναμνήσεις του, τις οποίες είχε μοιραστεί κάποιες φορές στο Μόλιβο που τον είχε τύχει να τον δω, γιατί ήταν φίλος του Σταύρου Τσακυράκη, και να συνομιλήσει ίσως με την νεότερη γενιά για να δούμε τα τραύματα που έχει η χώρα, που φέρει, και τις πολιτικές της συμφιλίωση που μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο αύριο.
Αντώνη Καραμπατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετική τιμή για μένα.
Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένο τον καθηγητή αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνη Καραμπατζό. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.